Europa Liberă în direct.
La microfon Sabina Fati și
Lucia Ștefănescu.
Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct. Iată principalele titluri ale ediției.
Traian Băsescu a câștigat alegerile prezidențiale și a anunțat că alianța PNL-PD negociază formarea noului guvern.
În vreme ce candidatul Uniunii PSD Plus Pur, Adrian Năstase, și-a recunoscut înfrângerea,
Partidul Umanist Român, aliatul PSD la alegerile generale, s-a grăbit să-și reafirme independența,
iar UDMR se declară deschisă la orice alternativă.
La început însă, obișnuitul buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Primarul Bucureștiului, Traian Băsescu, a ieșit învingător în alegerile prezidențiale din România cu 51,23% de voturi. Anunțul a fost făcut de Biroul Electoral Central după verificarea buletinelor de vot din aproape 99% din secțiile de votare. Băsescu are cu aproape 244.000 de voturi mai mult decât contracandidatul său, premierul Adrian Năstase. Președintele ales al României a declarat că prioritatea sa în acest moment este formarea unei coaliții de guvernământ în care Alianța Dreptate și Adevăr, PNL-PD, să joace rolul principal. Misiunea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa de monitorizare a alegerilor prezidențiale din România a declarat că turul 2 de scrutin s-a desfășurat în condiții mulțumitoare duminică, dar au persistat probleme de ordin administrativ. Potrivit unei declarații a șefului observatorilor OSCE, Stephen Nash, măsurile luate pentru evitarea votului multiplu prin deschiderea unui număr limitat de secții de votare pentru cetățenii aflați în tranzit au creat dificultăți considerabile atât pentru alegători cât și pentru autoritățile electorale. Candidatul opoziției la președinția Ucrainei, Victor Iușcenco, a salutat decizia Procuraturii Generale de a redeschide ancheta care să elucideze cine l-a otrăvit în luna septembrie. Medicii clinicii de la Viena, unde a fost internat Iușcenco, au confirmat ieri că nu există niciun dubiu că el a fost otrăvit cu o substanță chimică numită dioxină. Liderul opoziției de la Kiev s-a declarat absolut convins că autoritățile ucrainene au fost amestecate în acest caz, dar Iușcenco a spus că rezultatul anchetei redeschise de Procuratura Generală nu trebuie anunțat înainte de reluarea alegerilor prezidențiale pe 26 decembrie, în care el se va confrunta din nou cu premierul Victor Ianucovici. Ministrii de externe ai Uniunii Europene s-au reunit la Bruxelles pentru a pregăti decizia politică a summitului de joi și vineri a liderilor europeni în ceea ce privește începerea negocierilor de integrare cu Turcia. Premierul turc, Recep Tayyip Erdogan, a avertizat că Uniunea Europeană nu trebuie să discrimineze Turcia prin impunerea unor condiții mai dure decât altor țări candidate la integrare. Ministrii de externe ai forului comunitar urmează să aprobe mâine o decizie politică și privind finalizarea negocierilor de integrare cu România, încheiate tehnic miercurea trecută. Primul ministru spaniol, José Luis Rodríguez Zapatero, a fost audiat într-o comisie parlamentară în legătură cu exploziile din martie trecut în trenurile de la Madrid, care au făcut 191 de victime, și a declarat că singurul care trebuie acuzat de aceste atacuri este, citez, terorismul internațional de sorginte islamistă radicală. Zapatero a spus că această declarație se bazează pe informațiile procuraturii, poliției, autorităților penitenciare și serviciilor secrete spaniole care investighează atacurile. Cel puțin 7 iracheni au fost uciși azi de explozia unei mașini capcană la intrarea în așa numita zonă verde din Bagdad, unde sunt amplasate clădirile guvernamentale și mai multe ambasade.
Mulțumim, Alexandru Eftode.
Adrian Năstase, candidatul Uniunii PSD Plus Pur, și-a recunoscut astăzi la prânz înfrângerea după ce azi noapte la sediul PSD a fost sărbătoare cu foc de artificii. Premierul în funcție, Adrian Năstase, a subliniat că PSD va face noul guvern.
Rezultatul votului, faptul că noi am câștigat alegerile parlamentare, iar Traian Băsescu pe cele prezidențiale, arată că în prezent există două Românii. Este vorba de o Românie urbană, în creștere, cu o solidă componentă liberală, deși uneori afectată de șomaj, care așteaptă de la stat mai degrabă șanse decât sprijin. Aceasta este România care l-a votat pe Traian Băsescu. Dar mai există și o Românie rurală, cu oameni în vârstă și oameni săraci, care are încă nevoie de ajutor, viitor, nu doar pentru dezvoltare, ci și pentru supraviețuire. Acești oameni au avut încredere în mine. Ambele românii vor trebui reprezentate în anii următori. Noi vom fi și în continuare vocea românilor care ne-au votat. Împreună, câștigătorii acestor alegeri, Uniunea Națională PSD plus PUR și Traian Băsescu, suntem datori să găsim soluții pentru rezolvarea tuturor acestor probleme. Din acest punct de vedere, principalele priorități ale României sunt reducerea sărăciei și combaterea corupției.
Dar proiectele lui Adrian Năstase de a face viitorul cabinet sunt tot mai reduse, după cum rezultă din declarațiile aliaților săi. Partidul Umanist Român s-a grăbit să anunțe azi dimineață că își reafirmă independența politică și doctrinară și că asigură alegătorii că senatorii și deputații săi vor respecta cu maximă grijă promisiunile făcute în campania electorală. În comunicatul primit la redacție, PUR mai notează că e un partid modern care îmbină doctrina sa, în doctrina sa, atât liberalismul cât și social-democrația. Comunicatul sugerează că Partidul Umanist Român e gata să negocieze cu alianța PNL-PD. Câștigătorul cursei pentru Cotroceni, Traian Băsescu, și-a prezentat deja prioritățile noului mandat.
Prioritatea priorităților pentru președintele României este în acest moment formarea unei majorități care să permită abordarea cu toată forța a procesului de integrare în Uniunea Europeană. Ne este cunoscut faptul că după închiderea capitolelor de negociere au rămas obligații extrem de mari, extrem de importante, extrem de dificile. Aceste obligații la care Guvernul României s-a angajat în negocierile cu Comisia Europeană nu pot fi realizate decât cu un guvern cu o puternică susținere parlamentară. Intenția mea este să realizez această majoritate în jurul grupului parlamentar din Senat și din Camera Deputaților Alianței Dreptate și Adevăr. Plec de la premisa că Alianța Dreptate și Adevăr a obținut un număr de 161 de mandate în cele două camere, iar PSD-ul a obținut 160 de mandate în cele două camere. Am în vedere atragerea în majoritatea parlamentară a partidelor democratice din Parlamentul României. Nominalizez PUR și UDMR.
Traian Băsescu este decis așadar să facă un guvern de coaliție împreună cu PUR și UDMR. Acest lucru depinde, se pare, de hotărârea pe care o vor lua umaniștii. Marco Bello, președintele UDMR, a declarat că Uniunea va trece de partea alianței PNL-PD doar dacă PUR se va despărți din nou de PSD. În schimb, președintele Consiliului Reprezentanților UDMR, Gheorghe Frundo, ne-a spus că Uniunea ar trebui să-și respecte angajamentul.
La ora actuală, eu cred că UDMR-ul trebuie să-și respecte cuvântul dat. Cred că aceasta este una din calitățile noastre cu care am câștigat mult în ultimul timp. Faptul că domnul Băsescu a câștigat președinția României, pentru care îl felicit și urez succes, nu schimbă datele problemei. Analiza Constituției ne arată că președintele trebuie să numească candidatul la funcția de prim-ministru din partidul sau alianța care are majoritatea parlamentară și poate da votul de investitură a cabinetului, ori la ora actuală această majoritate este formată din PSD, PUR, UDMR și minoritățile naționale. Dacă va exista o coabitație între un președinte susținut de opoziție și majoritatea parlamentară, asta va fi în beneficiu cetățeanului, cred eu, și va fi cea mai bună și cea mai eficace metodă de a lupta împotriva corupției în România. Președintele întotdeauna va fi critic și analitic asupra guvernului, Parlamentul va susține guvernul, iar opoziția, care va fi la o distanță foarte mică de majoritate, va avea un cuvânt greu de spus în adoptarea legilor.
Gheorghe Frundo, președintele Consiliului Reprezentanților UDMR.
Noul președinte al României, Traian Băsescu, are o listă de priorități bine pusă la punct, începând cu corupția, care, potrivit programului Alianței PNL-PD, va fi incriminată în codul penal și pedepsită cu închisoare.
În calitate de președinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, atunci când voi fi președinte validat și cu jurământul depus în fața Parlamentului, voi introduce în strategia de apărare a țării problema corupției. Apreciez că în momentul de față, corupția la nivel înalt a devenit sau este pe cale să devină o amenințare la adresa siguranței naționale. Din acest motiv, corupția la nivel înalt trebuie tratată ca o amenințare la adresa siguranței naționale. Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, odată adoptată, hotărâre prin care corupția la nivel înalt este apreciată ca o amenințare la adresa siguranței naționale, va face din instituțiile componente ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării instituții care vor avea ca prioritate lupta împotriva corupției. Indiferent că această instituție este Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații, Ministerul Justiției, Serviciul de Informații Externe, Ministerul Finanțelor, toate vor avea prioritate zero lupta împotriva corupției.
Integrarea în Uniunea Europeană, eradicarea sărăciei și redarea demnității românilor se află de asemenea pe primele locuri pe agenda noului șef al statului.
Principalul obiectiv de politică externă este intrarea în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Acest proces nu poate fi desfășurat cu succes și cu certitudine va fi un eșec dacă politicienii care vor conduce România în următorii 2 ani nu vor explica pe înțelesul fiecărui român care sunt costurile acestui proces. Atâta timp cât națiunea română va rămâne cu impresia că procesul de integrare este un proces în care este implicat numai guvernul, cu siguranță, pe parcursul desfășurării operațiunilor de pregătire a României pentru integrare, tot mai puțin români își vor dori ca România să fie integrată. Avem nevoie de un proces de integrare în care poporul român să fie solidar, să accepte costurile procesului de integrare în perspectiva satisfacțiilor de după integrare.
Traian Băsescu, câștigătorul scrutinului prezidențial, a schițat astăzi și strategia de politică externă, dezvoltarea relației de parteneriat cu Statele Unite și Marea Britanie, întărirea rolului României în NATO, relații bune cu Rusia și blocul ex-sovietic. Noul președinte de la București mai promite relații privilegiate cu Republica Moldova.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Șef al Catedrii de Studii pentru Pace de la Universitatea din Bradford, Marea Britanie, și autorul unui volum recent tradus în limba română, Furtul unei națiuni, România de la comunism încoace, profesorul Thomas Gallagher este un bun cunoscător al realității românești contemporane. Domnia sa a avut amabilitatea să acorde un interviu Europei Libere. Prima întrebare pe care i-am pus-o a fost dacă victoria lui Traian Băsescu în turul al doilea al alegerilor prezidențiale a fost previzibilă în vreun fel, având în vedere că Băsescu a avut un acces limitat sau nu a avut deloc acces la mass media în timpul campanii electorale și luând în considerare acuzațiile de fraudare a primului tur al alegerilor prezidențiale și parlamentare.
I think the fraud was carried out in such a blatant and obvious way that it would have been difficult to repeat it.
Cred că frauda a avut loc într-un mod atât de clar încât ar fi fost greu de repetat în turul 2, iar partidul de guvernământ a fost ceva mai circumspect la acest tur. Probabil decisivă în al doilea tur a fost singura dezbatere televizată dintre cei doi candidați în care Băsescu l-a surclasat de departe pe Năstase, arătând că are o viziune pentru România, în timp ce Năstase, în opinia mea, a fost șters și a arătat multor alegători că e de fapt un om al trecutului, în ciuda faptului că a fost împachetat ca să arate mai mult ca o figură tehnocratică. Cred că Băsescu a câștigat prin tenacitatea și mobilitatea pe care le-a arătat în al doilea tur de scrutin. Deși Traian Băsescu și-a anunțat intenția de a forma o nouă majoritate parlamentară în jurul alianței PNL-PD prin atragerea Partidului Umanist Român și a UDMR, la un anumit moment s-a vorbit de coabitare, adică un parlament cu o culoare politică diferită de aceea a președintelui. L-am întrebat pe profesorul Gallagher în ce măsură e adevărată aserțiunea unora din analiștii români care susțin că România nu e încă pregătită pentru o astfel de coabitare, pentru că nu are cultura politică pentru a accepta un astfel de sistem. Cred că alegătorii au arătat maturitate în a respinge acel argument care ar fi făcut apel la teama de incertitudine. teama de posibilă instabilitate. Dacă ne uităm la PSD, e clar că pentru diferitele facțiuni din acest partid a fost foarte greu să coabiteze între ele însele sau să găsească timp să guverneze țara și în același timp să-și vadă de interesele private, ceea ce a fost întotdeauna o prioritate majoră. Iar faptul că alegerile parlamentare au fost organizate într-un mod atât de nesatisfăcător, în opinia mea, îi dă președintelui justificarea de a repeta alegerile dacă nu va putea fi format un guvern stabil. L-am mai întrebat pe profesorul Thomas Gallagher ce șanse crede domnia sa care Traian Băsescu de a-și pune în practică programul anticorupție și dacă va încerca să-l urmărească în justiție pe Adrian Năstase, la adresa căruia au fost formulate în presă mai multe acuzații de corupție.
I think the new president would be well advised not to pursue his opponents in this way.
Cred că ar fi foarte bine ca noul președinte să nu-și pună sub urmărire oponenții în acest fel. Un lucru încurajator în ultimele săptămâni a fost că multe din persoanele care lucrează pentru presa de stat, pentru televiziunea publică, de exemplu, s-au arătat nemulțumite pentru faptul că s-a încercat folosirea lor ca agenți politici ai partidului de guvernământ. Și cred că sunt mulți oameni în instituțiile de stat, inclusiv în serviciile secrete, în justiție și în mass media, care doresc să vadă mai degrabă un stat normal, ce servește interesele întregii populații și nu pe cele ale unui segment din populație. PSD nu a inspirat niciodată cu adevărat încredere și din acest motiv a trebuit să recurgă la metode coercitive, la amenințări, pentru ca oamenii să se supună ordinilor sale. Și cred că dacă Băsescu va transmite tuturor un mesaj elocvent, acela de a încerca o colaborare pentru a reconstrui statul și a-l reorienta într-o direcție mai rațională, el va obține foarte mult sprijin din partea unora din oamenii din sectoarele cheie ale statului român. Profesorul Thomas Gallagher, șef al Catedrei de Studii pentru Pace de la Universitatea din Bradford, Marea Britanie, și autorul volumului Furtul unei națiuni, România de la comunism încoace.
Din Statele Unite, Valeriu Selan ne oferă o interpretare americană a alegerilor prezidențiale din România.
Pentru o victorie politică sunt creditați de obicei candidați partide consultați. Aici, în Statele Unite, se spune că victoria aparține oamenilor care votează electoratului. Oamenii știu că atunci când un politician ales nu-și face datoria și le înșală așteptările, el poate și trebuie să fie înlocuit. Votul de ieri introduce cu putere această noțiune și în spațiul politic românesc și cred că acesta este unul dintre marile câștiguri ale recent încheiatului ciclu electoral. Mesajul populației este cât se poate de limpede. Așteaptă de la lideri și de la partide politice să se comporte într-o manieră prin care se pune interesele populației mai presus de cele personale. Acesta este mandatul domnului Băsescu. Populația României a spus răspicat că dorește integrarea în structurile euroatlantice, dar nu oricum, ci cu demnitate, cu capul sus și mai presus de orice, dorește ca politicienii să pregătească țara cu adevărat pentru rigorile acestei integrări. Ori așa ceva nu era posibil în condițiile și în cadrul create de actuala putere. Interpretarea, să-i spunem, americană a evenimentului este că poate pentru prima dată din 1989 încoace, românii au dovedit cu adevărat că cunosc și înțeleg forța votului lor și că doresc să o folosească pentru asanarea spațiului politic. Dar odată cu primele reacții legate de acest eveniment electoral, nu vreau să uit rolul deosebit de important al societății civile. În toată această campanie electorală, marcată de inechități și abuzuri, și mai ales în contextul neclar în care s-a desfășurat primul tur de scrutin, societatea civilă, și aș vrea să menționez în acest sens în special pro-democrație, dar și alte organizații și personalități, a reușit să mobilizeze populația, dar și comunitatea internațională, într-o măsură fără precedent. Asta nu a stricat imaginea țării, ci a întărit convingerea că românii sunt serioși când vine vorba despre democrația din țara lor. Societatea civilă s-a asigurat că votul dumneavoastră va conta și asta nu este puțin lucru. Pe acest efort va trebui construit. În niciun ciclu electoral, niciun partid serios de acum încolo nu va mai putea denigra eforturile societății civile și nici nu le va mai putea submina. Odată cu aceste alegeri, societatea civilă și-a ocupat locul pe care îl merită la masa politicii românești și aceasta este o victorie la fel de mare ca cea a domnului Băsescu. Primarul general al Capitalei și acum președinte ales a reușit să-și mențină intact palmaresul victoriilor electorale în ciuda unei campanii pline de piedici, de inechități de capcane. Este meritul său personal, dar și al echipei de liberal și democrat cu care a lucrat. Vocea lui va putea fi auzită nebruiat de acum încolo, pentru cel puțin 5 ani, pe toate canalele de comunicare, inclusiv cele care au făcut din ziaristică un instrument politic în ultimele săptămâni. Și vocea președintelui ales Bineînțeles, va trebui să rămâne vocea dumneavoastră, a alegătorilor, indiferent de formula de guvernare care va fi adoptată. Responsabilitatea cu care populația l-a investit pe Traian Băsescu depășește cu mult avantajele politice care derivă din noua sa funcție. Opoziția democratică din România nu-și poate permite să rateze o nouă întâlnire cu istoria. Populația a votat pentru un sistem politic echilibrat și dinamic, pentru o societate curată și onestă și cu speranța că nu doar România va intra în Europa, ci mai ales Europa va pătrunde în România. Felicitări de la Washington domnului Băsescu, echipei sale și Alianței Dreptate și Adevăr. Și fie ca acest nume să devină și în semnul perioadei politice care va urma în România. Alegerile au trecut, partea grea de-abia acum începe. Valeriu Sela, Washington, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, cele mai multe cotidiane mari apărute astăzi în Europa au scris despre scrutinul din România. Corriere de la Sera declară astfel că omul zilei de duminică a fost, cităm, combativul, expansivul și anticonformistul Băsescu. Posturile de radio și televiziune din Germania au urmărit și ele astăzi toată ziua evoluția rezultatelor alegerilor prezidențiale din România. Victoria lui Traian Băsescu e văzută de mediile germane ca o surpriză politică senzațională, cum aflăm de la corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Astfel, postul național de radio Deutschlandfunk a repetat din jumătate din jumătate de oră știrea victoriei, arătând că după primele estimări difuzate ieri, cei doi candidați la funcția de președinte erau plasați la egalitate.
Oppositionskandidat Traian Băsescu die Stichwahl um das Präsidentenamt gewonnen.
În jurnalul difuzat de televiziunea publică germană ARD s-a precizat că socialistul Năstase a promis electoratului în timpul campaniei electorale că va facilita românilor un viitor economic mai bun și că va realiza integrarea țării în Uniunea Europeană. Băsescu a anunțat că va combate flagelul corupției și că va reduce drastic impozitele în vederea redresării economiei. Prima rundă a alegerilor din 28 noiembrie, a mai arătat televiziunea ARD, fusese umbrită de acuzațiile de fraudă electorală. Și cotidianul elvețean Noi Zürcher Zeitung amintește de acest aspect, relevând în același timp greutățile pe care le va întâmpina noul președinte în ceea ce privește formarea unui guvern. Relatând despre discuțiile între PSD și UDMR, ziarul din Zürich scrie că săptămâna trecută cele două formațiuni au căzut de acord să colaboreze în cadrul unui viitor guvern de coaliție. Deși Marco Bela a cerut electoratului maghiar să voteze pentru Năstase, notează Noi Zürcher Zeitung, încă nu se știe în ce măsură aceștia au dat curs apelului. Partidului Năstase, care este moștenitorul foștilor comuniști, nu se bucură de simpatia unanimă a maghiarilor. Într-o corespondență transmisă la prânz de la București de către postul de radio Deutschlandfunk, victoria lui Băsescu este calificată de o surpriză politică senzațională.
Es ist eine politische Überraschung, es ist sogar eine Sensation.
Traian Băsescu a anunțat, relatează Deutschlandfunk, că în pofida faptului că Alianța Liberal-Democrată nu deține majoritatea parlamentară, el va forma un guvern minoritar. Corespondentul postului național de radio din Germania a transmis și o scurtă biografie a viitorului președinte, precizând că și Traian Băsescu fusese în trecut membru al Partidului Comunist Român. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Victoria lui Traian Băsescu s-a bazat pe votul urban, pe votul populației cu studii superioare și pe cel al tinerilor. Sociologii au făcut portrete mai amănunțite ale alegătorului care a preferat schimbarea. Nu este însă clar de ce profesioniștii institutelor sociologice care au făcut cercetări la urne nu au putut da aseară rezultate mai concludente. Ne spune de la București mai multe Radu Stănescu.
Unica explicație invocată de sociologi pentru faptul că la exit poll-uri nu au putut indica câștigătorul este aceea că rezultatele au fost foarte strânse și s-au situat în marja de eroare. Mircea Chivu, directorul Institutului de Sondare a Opiniei Publice IMAS, este, pe de altă parte, de părere că unica dezbatere televizată dintre Traian Băsescu, candidatul opoziției la președinție, și Adrian Năstase, liderul PSD, a fost hotărătoare pentru modul în care a votat electoratul la 12 decembrie. El susține că înainte de această dezbatere, ultimele sondaje indicau o victorie a lui Năstase cu 4%. Acest rezultat a fost răsturnat de dezbaterea televizată din data de 8 decembrie, care a fost câștigată la distanță mare, spun analiștii de Traian Băsescu. Dar cine sunt alegătorii lui Traian Băsescu? Potrivit sondajului făcut ieri la ieșirea de la urne de Institutul Curs, ei sunt orășeni în proporție de 56,4% și persoane cu studii superioare în proporție de 65%. De asemenea, numai puțin de 58,5% din alegătorii cu studii medii l-au preferat pe Băsescu, în timp ce liderul PSD Adrian Năstase a fost favoritul persoanelor cu studii inferioare în proporție de aproape 62%. Victoria lui Băsescu a fost asigurată și de votul tineretului și al persoanelor active în proporție de 56%. 56%, respectiv 52%, în timp ce Năstase a fost favoritul persoanelor de peste 56 de ani, care l-au votat în proporție de 63,5%. Victoria lui Băsescu a fost de asemenea asigurată într-o mare măsură și de electoratul liderului PRM, Corneliu Vadim Tudor, care a votat în proporție de aproape 70% cu acesta. În schimb, numai puțin de 75% din electoratul lui Marco Bello l-a preferat pe Adrian Năstase. Un alt factor important în victoria lui Băsescu a fost votul bucureștenilor. În condițiile în care alegătorii din Moldova, Muntenia, Oltenia și Dobrogea i-au dat mai multe voturi lui Năstase, iar cei din Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș au votat aproape în mod egal cu cei doi candidați. Astfel, bucureștenii au înclinat balanța în favoarea candidatului Alianței Dreptate și Adevăr, oferindu-i peste 61% din voturi. În concluzie, profilul alegătorului lui Băsescu este următorul: orășan, tânăr sau în activitate, cu studii superioare sau medii, în timp ce Adrian Năstase a fost preferat de electoratul rural cu studii subliceale. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Vorbim în continuare cu Neculai Constantin Munteanu despre ultimele evenimente de la București. Oare alianța PNL-PD și Traian Băsescu nu și-au asumat un risc prea mare începând negocierile de formare a guvernului?
Și în privința riscurilor și în privința răspunsurilor la întrebare, mi se pare mai dificil decât problema cuadraturii cercului. Cum totuși politica e arta posibilului, chiar și în cele mai imposibile situații, de ce nu și un guvern PNL-PD-UDMR pur? Depinde însă de abilitatea negociatorilor. Alianța PD-PNL, de ceea ce vor posibilii viitori parteneri UDMR și pur. Cum UDMR-ul și-a arătat disponibilitatea și a vorbit de stabilitatea politică, iar PUR-ul și-a clamat independența doctrinară și militează pentru desăvârșirea reformei, integrare, dar și de dezrădăcinarea corupției, un astfel de guvern e posibil. Ori România are nevoie acum de stabilitate, de un guvern rapid făcut și viabil, care are foarte multe de făcut, din toate câte nu le-a făcut PSD-ul, și repede în perspectiva integrării. Problema mare care mi se pare mie este cum se vor putea satisface pretențiile partenerilor. Un guvern prea mare riscă să îngreuneze armonizarea celor patru partide, căci patru vor fi, chiar dacă PNL și PD vor acționa, să sperăm, ca unul. În cazul în care cooperarea și coordonarea vor avea de suferit din cauza diferențelor doctrinare sau a veleităților personale, riscul este diluarea răspunderilor, dar și a inițiativelor, și mai mult, riscul este să revenim la vremurile de tristă amintire din perioada 96-2000.
Nu era mai bine, poate, ca Traian Băsescu și alianța PNL-PD să aștepte ca PSD-ul, de fapt, să răspundă pentru bugetul pe care l-a antamat deja și pentru condițiile deloc blânde cu care a negociat închiderea ultimelor capitole împreună cu Uniunea Europeană? Practic, alianța își asumă acum un risc foarte mare în condițiile în care bugetul este sărăcit și în condițiile în care trebuie să facă față unor negocieri foarte dure și unor termene foarte dure.
Este adevărat, dar PSD-ul este groghi la ora asta, din câte îmi dau seama, și cineva trebuie să-și asume răspunderea. Cât despre negocierile cu Uniunea Europeană, eu cred că ele pot fi reluate și se pot discuta anumite clauze. Problema este că acest guvern va trebui să facă ceea ce noi n-am făcut în 14 ani, iar în ultimii 4 ani PSD-ul a făcut ceea ce a făcut. Însă să sperăm că cei patru sunt conștienți de răspunderile pe care și le asumă, că negocierile vor fi scurte și eficiente, că primul ministru va fi un om puternic, cu personalitate, dar suficient să împace pe toată lumea, ca să nu spunem și capra și varza, pentru simplu fapt că varza a cam fost mâncată de capra înghițită de PSD.
Ar mai fi fost o variantă să provoace peste un an Traian Băsescu și alianța PNL-PD, care va avea aproape jumătate din Parlament și oricum poate să facă multe jocuri, să provoace peste un an sau doi alegeri anticipate și să câștige cu adevărat puterea?
Este o variantă, dar am pierdut un an în care am putea totuși să facem foarte multe lucruri, iar un an pierdut este catastrofal pentru perspectiva României în virtutea integrării sau în perspectiva integrării.
Rămâne deci să vedem care va fi prețul pe care trebuie să-l plătească alianța PNL-PD purului.
Și evident să auzim numai de bine.
A fost Neculai Constantin Munteanu.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liber în direct se încheie aici, în numele celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Sabina Fati
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, să nu uitați astăzi, la ora 21, programul Ora